Айтайын балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Ай тоғыз ай он күн көтерген мехнат тартқан түтіннен еңбегіндей етілген зиярат қылып сыйынсаң кем емес құбылам мекеннен. Қадырын оның білмесең қызметіндей жүрмесең арамыз алым болғаның ұрғаны құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе жамандық қылсаң түріде жазаңды Алла тартқызар орын жоқ жәннат мекеннен. Аяқ сүтін беріп емізген шайнап тамағы жегізген осы бір жарығы дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап аймай берген құндақтан жерден жай берген оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Ыңылдап дауысың шыққанда шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жанай ашыған. Та қараңғыда жыласаң таныған көрмейі дауысыңнан мейірімді суға қандырған мехірбан бар ма осыдан. Алла пайғамбардан соң күл жақыны досыңнан қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Ай ақ етегін сарылтқан ерніңе емшек дарытқан қарныңа қорек барылтқан беліңнен батып бұлғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Хамұздай да бесік таянған жыласаң шошып оянған анаңдай ғамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаның аянған. Аязды күні айналып бұлтты күн ай бұрылған жас нәресте күніңдей қайрылып келген қырымнан. Ха ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынған дүнияда құдай жаратқан мехірбан қылып бұрыннан. Қар құрсағын кеңіткен қасым шегін жібіткен ыңылдап жатып ауырсаң жарымда жасын кеміткен. Айналайын ай деген жан жүйеңді еріткен бұл бейопа жалғанда анаңда өлмес болсай жау анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Жер жүрек болып артыңда қалада бермес болсай жай қапа болып көңілің намада көрмес болсай жай. Әр перзенттай құдайым жетімді қылмас болсай жай ананың қадырын мен қыз тіріде білген болсай жай.